Spaku 80 janë vrarë dhe më së njëshin 65 janë plagosur një atentat të trefish sot paradite në Bagdad. Shpërthimet kanë ndodhur në tregun më të madh qytetit, skene vazhduesh me sulmesh. Atentatet ndodhen pas 15 minutave të heshtjes që qeveria kishte vendosur për të kujtuar shpërthimin me cilin u shkatrua ashtu quajtura xhamia e art e shiitëve në Samarra vitin e kaluar.
Irani ka deklaruar sot nëpërmjet zëdhënësit të ministrit të jashtëm se është gati të ndaloj pasurimin e uraniumit. Aktualisht, krye negociatori për programin bërthamor ka diskutuar në Bern në një propozim zviceran që ka për qëllim zgjidhjen e krizës në të cilën është zhytur Teherani. Ndërkohë, autoritetet iraniane kanë mohuar akuzat amerikane sipas të cilave qeveria iraniane është përgjegjëse për furnizimin me eksploziv të kryengritësve shiit në Irak. Për zyrtarët amerikan të mbrojtjes nga ky eksploziv kanë gjetur vdekjen më se 170 ushtar amerikan. Nga Brukseli, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian miratuan sot sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit.
Bisedimet gjashtë palëshe që po mbahen në Pekin e që kanë për qëllim arritjen e marrëveshjes me Korenë e Veriut për ndalimin e programeve bërthamore kanë hyrë sot në ditën e 5 pa ndonjë rezultat. Diplomatët janë në pritje të përgjigjes së Koresë e Veriut, por ka mundësi që diskutimet të shtyhen edhe për një ditë.